Nun till latini radiofonie finnicae generalis, quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensii est etiam Laura Nissiin.
Die Mercurii principes civitatum Ukraine, Russie, Germanie, Franco-Gallie, miniscum in urbem Belorussie convenerunt consultatum, quonam modo bello Ukraine orientalis finis imponeretur. Primum quidem Petro Poroshenko, Vladimir Putin, Angela Merkel, François Hollande, inter se de discrimine solvendo collocuti sunt, te inde numerus participantium ampliatus est.
Post ridie diei Mercurii mane, postquam consultationes pacis per totam noctem continuate sunt, nuntiatum est de ignistitio in Ukraina die Dominico mane faciendo convenisse. Preterea consensum inventum esse, ut arma gravia e teatro belli biduo post ignistitium keptum duabus septimanis reducerentur. Huc accedere, quod omnes homines bello capti, intra unde viginti dies libera rentur.
Alexis Tsipras, novus princeps minister Graeciae, a Germanis postulat ut ea detrimenta kve naziste Graeciis altero bello mundano attulerint suis sarciant. Oratione legatis parlamentaribus habita Germaniam inquit compensationes damnorum belli flagitare nihil aliud est nisi officium iis prestare qui contra nazistas pugnantes sanguinem pro patria profuderunt.
Papa Franciscus castigationem liberorum approbandam esse censet dummodo dignitas eorum servetur. Dixit boni patris familias esse et ignoscere et filium animo presenti corrigere neque animum eius frangere. Exemplum bone discipline fecit patrem qui dixisset se filiis interdum alapam ducere ita tamen ut nunquam iis faciem tangeret ne eos humiliaret.
In aeri portu internationali Franco-Gallie Charles de Gaulle appellato accidit ut in merce quadam vecturali pene unde viginti milia hippocamporum siccatorum invenirentur. Que merx ex Madagascaria emissa Hongkongum pervenisset nisi magistratus teloniales Franco-Gallie eam confiscavissent. Constat sinenses ex caballionibus maritimis medicamenta diversi generis configere.
In Unione Europea India mese decembri lex valet que pisces qui in tabernis veneunt etiam nominibus latinis notari jubet. Antea mercatoribus indicandum erat ubi et quando piscis captus esset. Ex nova lege eos etiam nomina piscium scientifica et modum captandi emptoribus nuntiare oportet.
Mensi februario multi scolares Finlandie ferias scridandi agere solent. Verbo scridandi indicamus artem soleis longis per nives labendi. Omnes fere nostrates hanc facultatem callent, quamquam de ea arte in scolis docenda lege sanctum non est. Plurimi enim pueri et puelle jam a parvo bene scridare sciunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.